Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Таңыз менен урматтуу угарман, 1-февраль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экенин эскертти. Ал үчүн даярдыктар көрүлүп жатканы маалымдалды.
Акыркы 30 жылдын ичинде Кыргызстанда дайыма ушул саламаттык сактоо мекемелериндеги жаткыра турган болгон орундуктар дайыма кыскарып келген.
Бул теманы маек менен да улантабыз. Ал арада Орусияда 31-январда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотулушун талап кылып чыккан адамдарды полиция кызматкерлери болуп көрбөгөндөй уртукмок алышты. Ошондой эле дүйнөлүк басылмаларда чыккан айрым макалаларга да кайрылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 1-февралда Кыргызстандын премьер-министрлик кызматына талапкерди көрсөтүү боюнча маселени карайт. Ушул эле жыйында өкмөттүн программасы, түзүмү жана курамы да талкууланат. Бул тууралуу башкаруучу коалициянын жетекчиси депутат Иса Өмүркулов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты. Чогулуш жогорку кеңештин имаратында өтөт. Өмүркулов бирок премьер-министрликке сунушталып жаткан талапкердин аты жөнүн тактаган жок.
Азыр эми ошол консультациялар жүрүп атат, эртең эртең менен бир чечимге эле чыгабыз.
Көпчүлүк коалиция премьер министрдин талапкерлигин өкмөттүн жаңы курамын жактыргандан кийин ал парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинде каралат. Андан соң жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Ушул тапта премьер министрдин милдетин биринчи вице премьер министр Артем Новиков аткарууда. Президент Садыр Жапаров мөөнөтүнө мурдаткан президенттик шайлоонун алдында өкмөт башчылык кызматты убактылуу токтоткон. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин 21-январда ал премьер-министрлик кызматты тапшырып, азыр иштеп жаткан өкмөт отставкага кеткен. Новиков башына турган аткаруу бийлиги өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин иштеп турат. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияны КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары түзөт. Өнүгүү Прогресс менен Ата Мекен оппозициялык азчылыкта. 31-январда Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды боштондукка чыгаруу, жемкорлукка каршы күрөш жүргүзүү талаптарын койгон нааразылык жыйындары өттү. Анын жүрүшүндө жана андан кийин айрым катышуучуларга бир нече кылмыш иши козголду. Санкт-Петербургда бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү деген доо боюнча кылмыш иши ачылды. Митингдин бир катышуучусу полициянын кошунунун бир жоокерин 2 жолу башка муштаган, шектүү полиция тарабынан кармалды, бирок ысымы жарыялана элек. Москвада коронавируска каршы санитардык чектөөлөрдү бузду жана автоунааларды жана жолдорду жараксыз кылды деген доолор боюнча кылмыш иштери ачылды. 31-январдагы ондогон шаарларда өткөн нааразылык акцияларында 5000 ашуун киши кармалды. Бул Орусиянын соңку жаңы тарыхында бир эле күндө кармалгандардын саны жагынан рекорд жаңырткан көрсөткүч болду. Алардын ичинен 1,5 миңи москвалыктар. Amnesty International уюмунун маалымдашынча, Москвадагы убактылуу абак жайларда таптакыр орун калбай калды. Ошондуктан айрым кармалгандарды депортациялоочулар кармала турган имараттарга алып кетишти. Алексей Навальныйдын штабы кезектеги нааразылык жыйындары 2-февралга белгиленип жаткандыгын жарыялады. Дал ушул күнү Москва соту абактагы Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алышы ыктымал. Жогорку кеңештин депутаттары айлыктарын алып иштеп жатышат. Бул маалыматты парламенттин депутаттары Дастан Бекешев, Акылбек Жапаров ырастады. Жапаровдун сөзүнө караганда, эл өкүлдөрүн айлык бербей иштетүү тууралуу токтом Эмгек кодексине каршы келери белгилүү болду.
Бир топ депутаттар болгон айлыктарын ремонтко, компьютерге, ошолорго берип келатат да. Бир тобу алып атса керек. Бул эми мындай экен да, трудовой кодекс боюнча биздин токтом өтпөйт экен.
Былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 22-октябрда жогорку кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ошол эле документ менен парламенттин 6-чакырылышы мөөнөтүн узарткан. Эми кайра парламенттик шайлоонун датасы ушул жылдын июнь айына чейин аныкталышы керек. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров документ кабыл алынса, эл өкүлдөрү 2021-жылдан баштап айлык маян албай иштерин, бул сунушту мыйзамдын демилгечилери менен парламент комитеттери колдогонун билдирген. Мыйзам талкууланып жатканда депутат Евгения Строкова өзү жана дагы айрым депутаттар айлыкка гана жашай турганын айтып, ага каршы чыккан. парламенттин 6-чакырылышына 2015-жылы 4-октябрда шайлоо өткөн, борбордук шайлоо комиссиясы 15-октябрда шайлоону өттү деп таап, 6 партия жогорку кеңеш келген. Ошол жылдын 28-октябрында 6-чакырылыштагы парламент алгачкы жыйналышын өткөрүп, конституциялык ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Юристтер коомчулугу жогорку кеңештин иштөө мөөнөтүн узартып алышы мыйзамсыз кабыл алынган, мыйзамсыз экенин кабыл алган документтагы мыйзамсыз кабыл алынганын айтып, чечимдердин баарын юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келишет. Ооган өкмөтүнүн Катардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан өкүлү Расул Талип 31-январда талиптер сүйлөшүүгө кайтпаса, Кабул өз өкүлдөрүн чакыртып алышы мүмкүн экенин эскертти. Талибан кыймыл азырынча буга комментарий бере элек, топтун өкүлдөрү жакында эле Орусия менен Иранда болуп кайтышкан. Былтыр жыл башында АКШ менен Талибан кыймылы тынчтык келишимине кол коюшкан, андан кийин Оогонстандагы 20 жылдан бери уланып келаткан согушка чегит коюу максатында Кабул менен талиптердин ортосунда ички сүйлөшүүлөр башталмак. Сентябрдан бери Катарда уланып жаткан жыйындардан эч майнап чыга элек. АКШнын президенти Джо Байденден администрациясы келишимди кайра карап чыгууну көздөп жатканын жакында билдирген. 31-январда Reuters агенттиги НАТО уюмундагы өз булактарына таянып, чет элдик күчтөр келишимде белгиленген май айынан кийин да Ооганстанда калары болгоолонуп жатканын жазды. Бишкек шаарынын мэриясы эпидемиологиялык абалга байланыштуу азырынча бала бакчалар ачылбай турганын жана мектептерде бардык класстар салттуу окутууга өткөрүлбөй калганын кабарлады. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча комиссиясы 1-февралдан тартып башка калаадагы бала бакчалардын ишин жандандыруу чечимин кабыл алган. Андан тышкары 18-январдан тартып калаадагы орто мектептерде 1-5-9-11-класстын окуучулары салттуу түрдө окуп башташкан. Алар ушул бойдон окууну уланта беришет. Эгерде Бишкекте коронавируска байланыштуу абал жакшырса, 1-февралдан баштап бардык класстар мектепке бара окушмак. Бирок 30-январда борбордо 27 кишиден COVID-19 илдет аныкталып, оорудан 2 киши каза болду. 31-январда Кыргызстан боюнча коронавируска чалдыккандар Бишкекте эң көп катталып 32 адамдан табылды.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгүлдү уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1-февралда айрым аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында 5-11 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 9-14 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 2-7, Нарында -1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында да күндүз суук кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы 8-9 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, 1-февралдагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экенин эскертти. Ал үчүн даярдыктар көрүлүп жатканы айтылууда. Бирок Кыргызстанда аталган илдетке каршы вакцина алуу маселеси дале чечиле элек. Ал арада коңшу Өзбекстандан коронавирустун жаңы штаммы аныкталды. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
30-январда өкмөттө COVID-19 илдети боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөлөрү менен жыйын болду. Анда вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева адистер менен илдеттин жайылышын ыктымалдуу 3-чү толкунуна даярдыкты талкуулады. Ошондой эле кеңешмеде бейтапканаларда кошумча орундарды камдоо, медицина кызматкерлерине COVID-19 алдын алуу, дарылоону үйрөтүү жана кайрадан окутуу, дары-дармектерде медициналык аспаптарды даярдоо тууралуу сүйлөшүштү. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйында тиешелүү мекемелерге тапшырмалар берилгендигин билдирди. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Койкалар бүгүнкү күндө жетиштүү, резервный койкаларды баарын даярдадык, Кудай сактасын деп турабыз. Эми бизде ошо ооруканалардагы койкаларды, анан кийин обученияларды баарын даярдадык. Дары-дармектер боюнча боло турган болсо, эгерде эпидемиологиялык абал кескин өзгөрүп кетпесе, кескин, эми аны айтыш кыйын да, эми кандай болот деп. Эгер ушундай эле ушундай кармап тура турган болсок, эми биз андай эле өтө жогору болбосо, биз дары-дармектер жетиштүү, ошол боюнча бул бул иштерди жүргүзүп атабыз.
Ал арада коңшу Өзбекстанда коронавирустун жаңы штаммы аныкталган алгачкы адам катталгандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, COVID-19'тун жаңы түрү 23 январда Өзбекстанга Дубайдан үй бүлөсү менен учуп келген 10 жаштагы кыздан табылган. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн коронавирус аныкталбагандыктан алар үй карантинине гана алынган. Учурда кыздын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Вирусолог Зурдин Нурматов COVID-19'тун жаңы түрү Кыргызстанда да катталышы мүмкүн экендигин айтты. Ал вирустун жайылышы жана тобокелчиликтери тууралуу буларды билдирди.
Жетишсиз болуп атканы булар ары кадрлар. Бирок бул жерде дагы адамдар туура түшүнүш керек да. Акыркы 30 жылдын ичинде Кыргызстанда дайыма ушул саламаттык сактоо мекемелериндеги жаткыра турган болгон орундуктар дайыма кыскарып келген. Бир дагы жыл жогору карап кеткен эмес. Дайыма кыскартылып келген. Дайыма саламаттык сактоо мекемелерине бөлүнүүчү жалпы бюджеттен бөлүнүүчү акчанын каражаттын мындай бөлүмү азайып келген. Дайыма врачтардын саны азайып келген.
Ушул күндөрү Кыргызстанда коронавирус илдети күн сайын 70-80 кишиден аныкталып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан март айынан бери илдеттин курмандыктары 1412 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 84529 адам болду. Андан айыгып чыккандардын саны 80896. Учурда ооруп жаткандардын арасында өтө оор абалда жаткандары бар. COVID-19 илдети мындан ары күчөсө, ак халат жандардын саламаттыгы да күн тартибине чыгарып ышык. Коронавирус пандемиясынан бери Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 93 медицина кызматкери вирустун курмандыгы болгон. 4000'den aşık med kızmatker bu ildetti cüguzu olgan. Salmattık sakto boyunca ekspert Bermet Barktavası va ökmöt med kızmatkelerdi ildetten kurgu oso, kırdal kıyım bolorun ayt öyle gelatad.
Вирустун жаңы түрү оор болот, илдет күчөйт деп жатышпайбы? Бирок азыраал аныктала элек. Эгер дарылоо боюнча уюштуруу иштери туура жүрсө, оорунун кандай учкуну болбосун кыйынчылыгы жок өткөрсө болот. Ал эми былтыр июль айындагы кырдаал уюштуруу иштери чабал болгондуктан оор өттү. Жоготуулар көп болду.
2020 жылы Кыргызстан коронавируска каршы 1,200,000 вакцина алыш үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылып колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек. Бул багытта өлкөгө Pfizer BioNTech компаниясы өндүргөн вакцина акысыз сунушталганы менен Кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп жаткан. Милан Кадыров, Азаттык.
Эми бул теманы Маек менен Улан Табысы өкмөт белгиленген белгилеп жаткан 3-чү толкунга өлкө жана кыргызстандык медиктер даярбы? Коронавирус боюнча өкмөт кандай чараларды көрүшү керек эле? Ушул суроолорго Кыргызстандын башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов жооп бермекчи.
Кандай деп ойлойсуз, кыргыз медиктер 3-чү толкунга даярбы?
Азыр ал 3-чү толкун жөнүндө эч ким ойлонгон да жок. Азыр биз мына азыркы болуп аткан эпидемияны ордуна келтире албай араң азыр ошол эстественный жол менен азайып азыр азайып баратат да. Азыр ошонго көнүп деле калышпады, инфекцияга алдамдар көнүп эле калды. Психологический башында жайында катуу эме болду эле, азыр элдер эмнегедир кайдыгер, иши деле жок кээ бир кишилердин, ооруп калам деген бир ою да жок, маска жөнүндө унутуп коюшту. Анан өзүң билип атасың, элдин баары эле түшүнүп турат, азыр саясий окуялар болду. Ал 3-чү толкун, 4-чү толкун жөнүндө ойлонгон киши деле жок деп ойлойм менчи. Менин оюм ошондой. Бул мына болуп өткөн жайында, мына күзүндө болуп өткөн окуяларга деле биз даяр болгон эмес болчук, дагы деле даярдыгы жок. Болушу мүмкүн эми жазындабы жугуштуу оорулар суук тийүү, ошол климат өзгөргөндө болот да, анын үстүнө кошумча болот.
Азыр өзүңүз деле баамдап атасыз, коомчулукта бир топ баягы ушул коронавирустун июнь-июль айындагы курмандыктары боюнча, анан ошол маалдагы өкмөттүн иши боюнча нааразылар, сырттан келген жардам боюнча нааразылар, комиссиялар болуп, комиссиянын бүтүмдөрү чыгып атат да. Анан өкмөт, мурдагы өкмөттүн дагы айрым мүчөлөрү баягы камалганга чейин барып атат, суракка алынып атат бул маселе боюнча. Кандай деп ойлойсуз, ушул өткөндөгү, өтүп кеткен иштер боюнча кимдир бирөөлөрдө суракка алуу, жоопко тартуу туурабы, же болбосо бул кандайдыр бир саясий чечим болуп жатабы?
Менче эгерде кызматта жогорку кызматтарда турган болсо, өкмөттө турган иштеген кишилер болсо, кандай да бир чоң элдин тагдыры үчүн тиешеси бар маселелерге жоопкерчиликтүү адамдар өзүнүн милдетин аткарбай калган болсо, мыйзамдуулук бузулган болсо, албетте алар жооп бериш керек. Бул биринчи нерсе. Ошол биз жооп бербей анан качып жүрүп эптеп кутулуп кеткендердин айынан мына ошол кийинкилери да келип алып ошо жоопкерчиликти сезип атат да. Ошондон биринчиден жоопко тартылыш керек. Экинчи маселе кандай түрдө ошол иликтелет? Маселе ошондо да. Азыр жасаш керек бул иликтөөнү же кичине бир эме басаңдагандан кийин жасаш керекпи? Айтор, ал иликтөө да болуш керек. Албетте иликтөө болбосо кантип жазага тартат? Бул болуп аткан окуялар азыр айтып атпайсызбы, ушул жоопкерчиликке тартып койсо эле токтоп калабы же тартпай коюш тегеле коюш керекпи дегенде ойдо айтып атасыз да. Жок, жоопкерчиликке тартыш керек. Эми ошону болтурбаш үчүн ушул кызматтарга келгенде чоң өкмөт жетекчилерин милдетке келгенде дагы бир түшүнгөн адам келиш керек да. Министерствого келгенде же болбосо бир жетекчи кызматка отурганда ошо тармактын министерствонун санэпидслужба боюнча же башка инфекциондук службалар боюнча мындай адис адамдар отуруш керек да. Мен ачык эле так эле айтам, көп эле учурда ошол өзү жетектеп турган тармакты түшүнбөгөн адамдар келип отуруп атат. Чынар, түшүнбөгөн адамдар келип отуруп калып атпайбы? Анан кантип ал жетектей алат? Ал ошол тармакты түшүнүш үчүн 6 ай жок дегенде өтө эле кыйын, ундеркинд болгондо да 6 ай керек түшүнүш үчүн, акичик үчүн түшүнүш үчүн. Ошол проблеманын баардыгы биздики ошондо болуп атат да. Мына азыр бүгүн өкмөт жетекчисин шайлайбыз деп атат. Мына көрөбүз. Эгерде айыл чарба, экономика, социалдык тармактардын жалпы түшүнүгү бар, жакшы билген адам келсе өкмөт жетекчилигине, ошол көп нерселерди өзү эле бүтүрүп коет. А эгерде дагы түшүнбөгөн, билбеген адам келип калса, жаштар деп жаштардан коюп койсок, түшүнбөгөн даже башыгат эле медицина эмне экенин билбеген, же болбосо социалдык тармак эмне экенин билбегендер келип калса, анда ошол министрлерге ишенип отура беребиби? Жок, өкмөт жетекчиси көп нерсени өзү билиш керек да. Ошондой эле маселе да бул медицинада да, министерствода дагы ошол тармакты жалпысынан өзү түшүнүгү бар адам башкарган болгондо, ошол мурдагы мен өткөн министрликте айтып атам да, ошол могул коронавирустун кышындагы, жазындагы болгон, жайында болгон катуу окуялар болбойт болчу. Биз ошоларды мындай кичине басаңдатсак болот эле. Албетте биз эми дүйнөлүк болуп аткан тенденцияга каршы чыга албайбыз да. Ал таралып келди, бирок ошол мынчалык чоң курмандыктар болбойт эле да. Мен буга өлкөмдө ишенем. Эгерде медиктерди жакшы даярдап алган болсок, биз айтып эле жүрбөдүкпү? Тизмектеп тизип берип аттык. Биз мындай социалдык тармактарда көп адамдар менден башка талап чыгып эле айтып атпады, ай моундай жасайлычы деп. Албетте каражат табыш керек эле, ошону аткарыш керек болчу. Андан бери мына бир жыл өтүп баратат уже, бир жыл өтүп февраль келип атабы? Ошо февралда эле баштаганбыз. Азыр фейсбук баракчаларын карап көрсөңүз, социалдык тармактарда бизде Кыргызстанга келе электе эле вирус келе электе эле мен айтып эле атам. Мисалы үчүн ошол билген адам, тармакты жетектеген адам билген адам болгондо, өкмөт жетекчиси да түшүнгөн адам болгондо ушундай көп кабылдоолор болбойт эле. Мына азыр эмне болуп атат? Ошол министрибиз, мурдагы экс премьер министрибиз эмне болуп атат? Эми жоопко тартылат албетте, бирок албетте ал болот, бирок өткөн адамдардын, өлгөн адамдардын кайгысын бөлүшүп жана адамдар туугандарынын көңүлүн ала албайсың да. Ал адамдар кетти да. Мен өзүм бир ондон ашык өзүмдүн курсташтарым, врачтар, илимдин докторлору кетип калды. Мен азыр ошоларды эстеп алып аябай өкүнөм. Алар врачтар кетип калды. Мен карапайым адамдар жөнүндө айтпай эле коеюн. Эгерде даярдык болгондо, медициналык жактан даярдык болгондо, ошол өкмөт ошол керектүү больницаларды куруп, адамдардын иштөө шартын жана организационный структураны ким кимге барыш керек, кайсыл жерден кабыл алыш керек, кандай сортировка болуш керек деген ушул пландарды түзүп алганда алдын ала. Андай мындай чоң жоготуулар болбойт эле.
Урматтуу каарман, Кыргызстандын башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдрамановдун пикирин уктуңуз, угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 1-февралдагы таңкы берүүсү. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кыскача кабарлардын мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Парламенттин көпчүлүк коалициясы бүгүн 1-февралда өкмөт башчынын талапкерлигин карайт. Орусияда Навальныйды колдогон митингдин катышуучуларына каршы кылмыш иштери козголду. Ал арада жогорку кеңештин депутаттары айлыктарын алып жатканы маалым болду. Кабул талиптердин сүйлөшүүгө кайтууга чакырып жатат. уктурубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Орусияда 31-январда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын бошотулушун талап кылып чыккан адамдарды полиция кызматкерлери болуп көрбөгөндөй уртукмук алышты. Өлкө боюнча миңдеген кишилер кармалды, алардын арасында журналисттер дагы бар. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Орусиянын Челябинск шаарында тартылган видеодо эки колу кайрылып, көмкөрөсүнөн жерде жаткан адам:
дышать не могу.
Мен демала албай атам. Жигиттер, чын айтам, үстүмөн түшкүлөчү деп жалынып жатканын көрүүгө болот. Анын үстүнө эки күч кызматкери чыгып алышкан. 31-январда Орусиянын дээрлик бардык аймактарында каршылык акцияларына чыккандарды күч түзүмдөрү буга чейин болуп көрбөгөндөй уртокмок алышты. Алар негизинен таяктар менен чапкылап, тепкилеп жатышты. Петербургда электрошокер колдонулганы кабарланды. Жалпысынан 4,5 миңдей адам кармалганын митингдерге байкоо салган ОВД Инфо уюму билдирди. Алардын арасында камактагы оппозиционер Алексей Навальныйдын аялы Юля дагы бар. Аны кечке маал кайра кое беришти. Орусия боюнча 35 көп журналист кармалганы маалым болду. Алардын айрымдары электрошокерден жабыр тартканын өз социалдык тармактарына жазышты. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчилиги орус бийлигин эл аралык укуктарды жана сөз эркиндигин сыйлоого чакырды. Москванын борборунда жөө жүргүнчүлөр жана транспорттук кыймылга буга чейин болуп көрбөгөндөй чектөөлөр киргизилди. Бийлик 7 метрону жаап, коомдук транспорттун каттамдарын өзгөрттү жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын чектеди. Ошентсе дагы болбой, адамдар ар кайсы аянттарда чогулуп, аква дискотека деп ырдап турушту. Орусиялыктардын эки аптадан бери ири нааразылык акцияларга чыгып жатышына Кремлдин келешки сынчысы Алексей Навальныйдын камалышы түрткү болду. Ошондой эле ал өзүнүн коррупцияга каршы фонду менен бирге Владимир Путинге таандык делген Хан Сарай тууралуу даректүү тасма дагы жарыялаган. Баасы 100 000 доллар турары айтылган ал үйдө амфитеатр, хоккей ойной турган муз аянтча, аквадискотека, баткак үчүн бөлмө да бар экени айтылган. Эксперттердин айтымында бул маалыматтагы элдин кыжырын келтирип, митингтерге чыгуунун дагы бир себебине айланды.
Потому что если раньше многие думали, ну да, да, власть плохая, да, губернатор, депутаты.
Мурдараак элдин көйгү, ооба, бийлик жаман, губернатор, депутаттар жана олигархтар баары жеп жутарлар деп ойлошчу. Бирок алар Путин жаман эмес, ал жөнөкөй тышкы саясатта абдан туура кадамдарды жасап жатат, ашыкча ысырапчылыкка каршы күрөшүп келет деген пикирде эле. Бирок ал башында ошондой болчу, ошентип элге алынган. Бирок эми Путин өзү каршы чыгып келген байлыктын баары дал ушул сарайда камтылгандыгын көрүштү. Ал жакта казинодагы, аквапарктагы атайын баткак үчүн бөлмө да бар экенин билишти. Мунун баары күү адамдарды нес кылды.
Конечно, просто вот многих повергло в шок.
Деген пикири менен Мамдуманын мурдагы депутаты Дмитрий Гудков Эхо Москвы радиосуна бөлүштү. Ал тасманы алгачкы күндөрү эле 100 000 000 киши көргөн. Путин бул Хан Сарай анык эместигин билдирген. 44 жаштагы Навальный 17-январда Берлинден Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган. Ага Иврашы иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузган деген айып коюлуп, бөгөт чарасы катары 30 күнгө камакка алуу чечими чыгарылган. Сот 2-февралда аталган иш боюнча мурда өкүм кылынган 3,5 жылдык шарттуу жазаны камакка алмаштырып салаары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, эфирибизди улантабыз. Эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларда чыккан баяндарга кезек берели. Бул ирет басылмаларды кесиптешим Айнура Жекши кызы барактады.
Financial Times гезити 28-январда басып чыккан макаласын Кыргызстандын президенти сынчыларынын диктатура тууралуу дооматтарын четке кагууда деп атаган. Материал Садыр Жапаровдун кызматка расмий киришери алдында алынган интервьюсуна негизделип жазылган. Кеп жоопкерчиликте президентке көбүрөөк ыйгарым менен кошо көбүрөөк жоопкерчилик жүктөлүшү керек. Элибиз өлкөдөгү баардык нерселерге жооп берген бир адамдын болушу үчүн президенттик башкарууну тандады деген газеттин кабарчысына Жапаров. Макала автору андан ары жаңы президенттин бийликке кантип келгенинин чоо жайын, шайлоодо дээрлик 80% добуштар менен жеңгенин айтып берген. Жана жаңы мамлекет башчынын Кыргызстан тарыхында 3 инкылап болгон, бардыгы тең бурмаланган шайлоолордон келип чыккан, бирок мындан ары андай болбойт, 4-чү революция кабыл алынгыс жана болбойт деген сөздөрүн келтирет. Муну менен берге басылма өлкөнүн парламенттик жумурияттан президенттик системага жылышы Жапаров Путин же Назарбаевти режим орнотууну көздөп жатат деген жарандык коомдун тынчсызданууусун жаратканын белгилейт. Буга президент жарандык коомдун бийликти колуна топтоп алгысы келет деген айыптоосу негизсиз. Мен диктатураны кайрадан орноткум келбейт. Мен демократиячыл адаммын, деп жооп берген. Макалада ошондой эле Кыргызстанда жаңы конституция жазуу аракети көрүлүп, ага кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканы баяндалат. Ошол жерде автор Жапаровдун өлкө секулярдык жумурият бойдон калат деп айтканын белгилейт. Интервьюда ошондой эле инвесторлор маселеси, Орусия, Кытай менен мамилелерге байланышкан суроолор берилген. Дипломат басылмасы 29 январдагы чыгарылышында Кыргызстандын жаңы президентинин ант берүү аземине Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары алгачкы сөзүнө сереп салат. Автор Кэтрин Пуц президенттин мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттик үстөмдүгү салтанат курган коом куруу максаты турат деген сөздөрүнө шилтеме кылып, бул сүйлөмдүн орус президенти Владимир Путинди эске салаарын кошумчалайт. Инаугурациялык сөзүндө биримдик темасына улам-улам кайрылганын белгилеген журналист бакубаттуулук, экономикалык өнүгүү, коррупция менен күрөш өңдүү жалпы саясий убадалар менен катар маданий кайра жаралууга үндөө да камтылганын жазат. Басылма ант берүү аземине мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун да катышканына көңүл бурат. Жээнбеков утурумдук президенттерди эске албаганда чет жакта качып жүрбөгөн же абакта отурбаган жападан жалгыз мурдагы мамлекет башчы деген фактыны эске салат. Автор ошондой эле инаугурацияны утурлай экс-премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун камалганын, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгууну көздөгөнүн жана Райымбек Матраимовдун соту эмки жумада башталат деп күтүлгөнүн баяндаган. Eurasian Net өткөн аптанын ортосунда жарык көргөн материалын Кытайдын Борбор Азиялык экспортёрлорго өз рыногун ачып жатканына арнаган. Автор Дирк Вандерклей аймактын өлкөлөрү өзгөчө айыл чарба секторунда экспорттук тармактарды өнүктүрүүнү, анын аркасы менен жумуш орундарын түзүүнү көздөшкөнү. Кытай болсо, рыногун ачуу менен кредит берүүгө караганда көбүрөөк таасир этүүчү механизмдерге ээ болгонуна басым жасаган. Андан ары ондогон жылдар бою Кытай Борбор Азиядан мунай жана газдан башка дээрлик эч нерсе сатып албаганын, эми фитосанитардык келишимдерге кол коюп, ал жумурияттардан импорттогон азык түлүктүн тизмесин кеңейтип жатканын белгилейт. Муну менен Кытай компанияларына көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет жана Бейжиндин саясий таасири артат деп эсептейт автор. Эмне дегенде экспортёр өлкөлөр Кытай рыногуна чыгуу менен валюта ала алышат, жумуш орундарын түзүшөт. Бул болсо Бейжинге кошумча рычагтарды берет деген Вандерклей, Корея же Австралияны жазалаш керек болгондо Кытай өз рыногуна жолду бууп салат деген мисалды келтирет. Макалада Бейжиндин стратегиясы да чечмеленет. Атап айтканда 1 миллиард 400 миллион керектөөчү бар рыногунун эшигин ачуу менен бирге экспортко багытталган ишканаларды каржылайт. Мисалы, Казакстандын инвестициялык мекемесинин маалыматына шилтеме менен айтылгандай, Казакстан чет өлкөлүк инвесторлор менен бирге эт иштетүү тармагында 127 миллион долларга долбоор баштоону көздөп турат. Анын ичинде кытайлык капиталдын катышуусундагы долбоор да бар. Автор Тажикстан жана Кыргызстандан Кытайга экспорттун көбөйгөнү байкалбаганын, бул көрүнүш ал өлкөлөрдүн жалпы экспорттук көрсөткүчтөрүнүн чабалдыгын чагылдырат деген пикирин ортого салат. Материалда Кыргызстанга өзгөчө көңүл бурулуп, кытайлык ишканалар көп кезде зомбулук жана опузалоого туш болушаары, былтыр февралда Ат Башыдагы логистикалык борбор куруу келишими жокко чыгарылганы баяндалат. Жана Орусияда жүргөн эмгек мигранттарынын акча которууларынан көз каранды экономиканы диверсификациялоо мүмкүнчүлүгү колдон чыкканы белгиленет. Вандерклей ошол эле маалда борбор азиялык өндүрүүчүлөр эки чоң проблемага туш болгонун жазат. Кытай эң чоң рынок болгондуктан көпчүлүк сегменттерде башка ири экспортёр мамлекеттер бекем орун алып калышкан. Экинчи жагынан товар жеткирүү үчүн логистикалык кыйынчылыктар көп, деп жыйынтыкталат макала. Айнура Жекшегизи, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 1-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Сунуш пикирди да жазып койсоңуз болот. Бүгүнкү уктуруунун Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 1-февралдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Чоо Жай түрмөгү бар. Анда Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүктүн жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айдын жыйынтыгын чыгарабыз.
Сейчас будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата.
Азыр биз ар бир атка минерди, ар бир министрди, ар бир депутатты, ар бир сотту буга чейин тапшырган декларациялары боюнча текшерип чыгабыз.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн талашка түшкөн мектеп окуучуларынын жоолук маселеси тууралуу да маек тугасыз.
Ошол чечим кабыл алуучу адамдарда ошол конституцияда кепилденген, белгиленген укуктар жана эркиндиктер тууралуу маалыматтын жоктугу, сабатсыздыгы балким ошол себеп болот да.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 1-февралда Кыргызстандын премьер-министрлик кызматына талапкерди көрсөтүү боюнча маселени карайт. Ушул эле жыйында өкмөттүн программасы, түзүмү жана курамы да талкууланат. Бул тууралуу башкаруучу коалициянын жетекчиси Иса Өмүркулов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты. Чогулуш жогорку кеңештин имаратында өтөт. Өмүркулов бирок премьер-министрликке сунушталып жаткан талапкердин аты жөнүн тактаган жок.
Азыр эми ошол мындайча айтканда консультациялар жүрүп атат. Эртең эртең менен бир чечимге эле чыгабыз.
Көпчүлүк коалиция премьер-министрдин талапкерлигин өкмөттүн жаңы курамын жактыргандан кийин ал парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетине жиберилет, андан соң жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Ушул тапта премьер-министрдин милдетин биринчи вице премьер-министр Артем Новиков аткарууда, президент Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун алдында өкмөт башчылык кызматты убактылуу токтоткон. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин 21-январда ал премьер-министрлик кызматты тапшырып, азыр иштеп жаткан өкмөт отставкага кеткен. Новиков башында турган аткаруу бийлиги өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин иштеп турат. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип жазылган баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңешке жибериле элек. Бул тууралуу Азаттыкка конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев билдирди.
Заречение көп болду. Ошолорду оңдоп атабыз. Ошону айтканын киргизип атабыз. Ал жерде биз добуш менен алдык да. Мисалы үчүн бирөөнүкү алынбай калды, бирөөнүкү алынып калды. Чынбы э? Көрдүңөр өзүңөр.
27-январда конституциялык кеңеш менен мүчөлөр көпчүлүк добуш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алышкан. Бекбосун Бөрүбашев ага толуктуу өзгөртүүлөр киргизилип 2-3 күндүн ичинде жогорку кеңештин талкуусуна жиберилерин айткан. Конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт, президенттин администрациясын коопсуздук кеңешин түзөт жана башкарат, башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Андан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт, мыйзам чыгаруу укугуна да ээ. Коронавирустун пайда болушунун себеби эмнеликтеген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери 31-январда Кытайдын Ухань шаарындагы жан жаныбарларды саткан базарга барышты. Айрым версиялар боюнча алгач коронавирус дал ошол базардан чыккан. Соода жайы былтыр жабылган бойдон ачыла элек. Эксперттер күчөтүлгөн кайтаруу шартында барып, бир саат анын тегерек четин кыдырышты. Ухань шаарына барган көз каранды эмес. Эксперттер жакын күндөрү лабораторияларды жана ооруканаларды кыдырып чыгууну көздөп жатышат. Алар ошондой эле коронавируска алгач чалдыккан бейтаптар менен жолугуп сүйлөшүүнү болжошууда. Пандемия башталганда АКШ Кытайды илдеттин жайылыш масштабын жашырган үчүн айыптаган, Бээжин бул дооматтарды четке каккан. Коронавирус 2019 жылдын аягында Ухань шаарында пайда болгон. Андан бери илдет дүйнөдө 100 000 көп адамдын өмүрүн алды. Учурда анын ар кандай мутацияланган түрлөр жайылып жатат. Илимпоздор азыркы кезде эң кооптуу түштүк африкалык штамм экенин айтышууда. Анткени ал жугуштуу экени жана учурда вакциналарга да туруштук бере алары кабарланды. Буга чейин Улуу Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы Өзбекстанда да катталды. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда коронавирустун жаңы штаммы 23 январда Дубайдан юбилеси менен кайтып келген 10 жаштагы кыздан аныкталды. Түркиянын Мари фонду Кыргызстанда фонддун биринчи мектебин Бишкек шаарында ачат. Бул тууралуу 29 январда билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшенелиев Борбор Азиядагы Мари фондунун директору Хүсни Биржан менен жолугушканда белгилүү болду. Хүсни Биржан мектепте окуучуларда мугалимдерге да бардык шарттар түзүлөрүн айтып, кыргыз түрк макулдашуусуна ылайык мугалимдердин басымдуу бөлүгүн Кыргызстандын жарандары түзөрүн билдирди. 2020 жылы 10 ноябрда Түркиянын Анкара шаарында Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Мари фонду Кыргызстанда жеке менчик билим берүү уюмдарын ачуу жана иштетүү боюнча макулдашууга жетишишкен. Мари менен кызматташтык тууралуу меморандум 2018 жылы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга расмий сапарында кабыл алынган.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коррупцияга каршы өнөктүктүн жана экономикалык мунапыстын алкагында өткөн 3 айда Финансы министрлигинин борбордук казыналыгына караштуу атайын эсепке түшкөн акчанын өлчөмү 1,555,000,000 сомду түздү. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупциялык жана кызматтык кылмыштардын ачуунун натыйжасында 2 айда 2,700,000,000 сом мамлекетке келтирилген зыян өндүрүлгөнүн жана мындан ары коррупционерлер уурдаган акча түгөнмөйүнчө анын өлчөмү 3,000,000,000 сомго чыгаарын жарыялаган эле. Алгачкы 3 айдын жыйынтыгын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө чыгарып көрдү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы күн алыс эле коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланыштуу фактылар ачылып жатканын жарыялоо менен бирге эле кылмыш иштеринин фигуранттары мамлекетке келтирилген миллиондогон сом зыяндын ордун каалыбына келтиргени туурасында кабарлар менен камсыздоону байма бай улантууда. Буга чейинки коррупцияга каршы күрөшүү жана экономикалык кылмыштар боюнча УКМК менен Финполдун алдындагы атайын эсептер жабылып, өндүрүлгөн акча финансы министрлигинин борбордук казыналыгына которуло баштаган. Министрликтин басма сөз катчысы Фатима Ратбек кызы экономикалык мунапыс боюнча атайын эсепке келип түшүп жаткан каражаттар туурасында соңку маалыматтардан бөлүштү.
Бизде болсо экономикалык амниция боюнча ачылган эсеп бар эмес беле. Бул шотко бүгүнкү күндө 26 январга карата айтып атам. Укук коргоо органдарынан 1,484,000,000 түшүптүр. Жалпы шотто 1,555,000,000 бар экен. Ошол экономикалык амниция боюнча ачылган эсепте негизинен 3 багыт каралган. Ал эсепте биринчиси бул жана укук коргоо органдары тарабынан келген акчалар. Ошонун ичинде жана Матраимовдун акчасы ошолордун баары ушунун ичине кирет да. Экинчиси болсо бул юридикалык жактардан келген акчалар. Үчүнчүсү ыктыярдуу түрдө жеке жактардан келген акчалар.
Мына ушундай чыгымды өндүрүү фактыларынын эң эле соңкусу катары улуттук коопсуздук органы 26 январда Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы 11,7,000,000 сом мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берип үй камагына чыкканын жарыялады. Анын учкай маалыматында мурдагы жетекчи аталган кызматта иштеп турган кезинде ишке ашкан мамлекеттик сатып алуулардан акча өнөп алып казынага 11,000,000 сомдон ашуун чыгым келтиргени көрсөтүлгөн. Бул иш Жазык кодексинин 205-беренеси боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергелип жаткан эле. Кылмышка шектүү 1-май райондук сотунун чечими менен 14-февралга чейин тергөө абагына камалган болчу. Мындан бир аз мурунураак Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин Түштүк Батыш бажыканасында иштеген бир тууган иниси $1,000 пара менен кармалып, кийин $100,000 төлөгөн соң үй камагына чыгарылганы жарыяланган. Ал Кыргызстандын аймак аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүү үчүн жеке ишкерден акча талап кылган үчүн кармалган. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмышка шектүүлөр зыяндын ордун төлөп берген учурда алардын бөгөт чарасын өзгөртүүгө тергөөнүн өтүнүч келтирүүсүн Кылмыш жазык процессуалдык кодексинде каралган мыйзамдуу жана натыйжалуу чечими деп белгиледи.
Тергөө органдарына соттук териштирүүгө чейинки берилген ыйгарым укук бул тергөө органдарына жүктөлгөн да. Тергөө органдары ошол келтирилген зыянды толугу менен өндүргөнгө болгон иш чараларды алып барыш керек. Анан ал толук өндүрүп атабы, толук төлөп берип атабы, жарым жартылай төлөп берип атабы, эми аны ошол иш сотко келип түшөт да, ошондо гана белгилүү болот да. Болбосо тергөөнүн учурунда деле алар маалымат берип коюп турса, балким коомдо мындай ар кандай ойлор болбойт эле да. Практикада толугу менен кээде төлөп коет, кээде тергөө органдары алар менен бир бүтүмгө келгенден кийин жарымын ошол убакта төлөйт, калганын тергөө бүткөнгө чейин төлөйм деген милдеттенме алат. Эми ар кандай болушу мүмкүн да.
Ал эми Бишкек Ош жолундагы коррупциялык чыйымга байланыштуу шектелип, финанс полициясы тарабынан кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин статус катчысы Эрмек Мамыркалиев бюджетке 2,5 миллион сом төгүп берип үй камагына чыкканы дайым болгон. Эрмек Мамыркалиев мамлекеттик Бишкек Ош жол дирекциясынын айрым кызматкерлери менен бирге коррупциялык схемага аралашкан деген айып менен 7 январда кармалган болчу. Бул факты боюнча сотко чейинки териштирүү башталып, министрликтин 30 ашуун кызматкерине иш козголгон. Аталган коррупциялык чыйымдан мамлекет 20 миллион сом зыян тарткан айтылып, анын дээрлик бардыгы кийин кайра кайтарылган айтылган. Бул иш Бишкек Ош жолундагы туннелдерди тейлөөчү аркылуу өткөн автоунаалардан алынчу акча жыйымдарына байланыштуу. Андан мурунураак кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактысы боюнча кармалган Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы башчысы Кылыч Саркырбаевдин туугандары зыяндын ордун толтуруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төккөнү кабарланган. Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов дагы 1,33 миллион сомдук материалдык зыянды төлөп берген үчүн үй камагына чыккан. Савай айылындагы орто мектептин спорт залынын курулушу 1 миллион сомго ашыкча бааланып, сапатсыз бүткөнүнө карабай кабыл алынган үчүн ал камакка алынган болчу. УКМК Мунарбек Сайпидинов уюшкан кылмыш тобун түзүү фактысы боюнча дагы күбө катары өтүп жатканын билдирген. Ага чейин анын өкүл атасы мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов да бажыдагы коррупцияга шектелип кармалып, бирок мамлекетке 2 миллиард сом төккөнү үчүн сот аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн 2 айда аткаминерлер өөнөп уурдаган акчаны өндүрүү 10 эсеге көбөйгөнүн жана бул көрсөткүч дагы өсөрүн билдирген болчу.
Сейчас будем проверять каждого чиновника, каждого министра, депутата.
Азыр биз ар бир аткаминерди, ар бир министрди, ар бир депутатты, ар бир сотту буга чейин тапшырган декларациялары боюнча текшерип чыгабыз. Ошентип ар бир аткаминер, ар бир министр өзүнүн берген декларациясында көрсөтүлгөн кирешесинен тышкары жашабашы керек. Азыр эми бул багытта жүрүп жаткан иштин натыйжасын айтып, бул кылмыш иштеринде мамлекетке келтирилген зыяндын ордун төлөтүү боюнча алгачкы оң жыйынтыктарды чыгарсак болот. Өткөн 2020-жылдын 10 айында келтирилген зыян боюнча 116 миллион сом гана өндүрүлсө, жыл аягындагы өткөн 2 ай аралыгында 2,700 миллион сом төктүрдүк. Жыл аягына чейин аны биз 3 миллиард сомго жеткиребиз. Ошентип эми жаңы жылдан баштап атка минерлер өз акчасына жашап калмайынча, коррупционерлердин уурдаган акчасы түгөнмөйүнчө ай сайын 3 миллиард сомдон чогултуп турабыз.
Теперь с января месяца каждый месяц по 3 миллиарда будем собирать. Пока у чиновников, у коррупционеров не закончатся деньги. Пока они не будут жить по средствам.
Антке менен башка бир кылмыш укугу боюнча көз карандысыз адис юристтер коррупцияга, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдөгү мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоо маселесин көтөрүштү. Анткени алардын айтымында коррупцияга каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында миллиондогон сом зыяндын өндүрүлгөнү тууралуу жарыяланып жаткан көрсөткүчтөр чындыкка жана мыйзамдуулукка дал келбей калышы да мүмкүн. Себеби кылмыш иши ачык соттордо аныкталмайынча алардын чын төгүнүнө жетпей эле бирөөнү коррупцияга шекшип кармай калып, анан тергөө учурундагы кысымдын астында андан акча өндүрүп, анан кайра аны үй камагына чыгара салган көрүнүштөрдүн мыйзамдуулуктан алыс калган мамлекеттик террорго айланып кетүү коркунучу бар экени айтылды. Анткени кылмыш укугу боюнча адистер кылмыш шектүүлөрдүн бөгөт чараларын караган соттор адатта ишти териштирген жана көзөмөлдөгөн тергөө органдары менен прокурорлордун тыянагынан көз каранды болуп, алардын сотто келтирген өтүнүчтөрүн гана канааттандырып чечим чыгарып калган учурларын мисалга алышты. Юрист Нурсултан Акылбек күч түзүмдөрүнүн тергөө органдары соттун ордун алмаштырып калган кооптуу жагдай бар экенин кошумчалады.
Синпо менен ГКМБ булар өздөрү сот, өздөрү неме болуп калды да, баягындай өздөрү прокурор болуп калды да. Анткени жана кармалган адамдар мисалы үчүн келтирилген чыгымды кайтарса, ал мисалы үчүн ген прокурор баягы соттон сурайт да, баягы немесин, чарасын өзгөрткүлө депчи. Абдан мындай кооптун нерсеси, биз инвест климатты мындай толук менен жок кылабыз да. Мыйзамдар иштебеген өлкөгө бир да адам 100 миң сом эмес 100 сомду ишенгенге мындай барбайт да.
Мындай күмөн саноолорго коррупциялык, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга байланыштуу иштерди тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү мамлекеттик соттук экспертизалардын көз карандысыз корутундулары менен аныкталып, кошумча далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу иштин жагдайлары бышыкталган бүтүмдүн негизинде чыккан тергөө токтомдору соттук жараяндарда ачык айкын териштирилбей жатканы себеп болгону айтылды. Мына ошого байланыштуу кээ бир оор кылмыштарга шектелгендердин бөгөт чаралары үй камагына алмашса, айрымдарына бөгөттүн камакта кармоо түрү тандалып, бир кылка эмес адилетсиз мамиле жүрүп жатканы белгиленди. Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев камакка алуудан сырткары бөгөт чарасын тандоого негиз бере турган укуктук жагдайларды атап, ага баа берүү тергөөчүнүн жеке укугу экенин белгиледи.
Эң биринчи бөгөт чаралары именно ушундай маселелерди чечүү үчүн колдонулат да. Эгерде күнөөсүн мойнуна алып, төлөп берип, мен акмак болдум, ит болдум деп атса, эмне үчүн аны камашыбыз керек? Туруктуу жасаган жери болсо, келтирилген зыянды төлөп берип атса, биз андай чектөөлөрдү киргизбешибиз керек. Кылмыштуулук менен күрөшүүнүн саясаты ошол, биз адамды алып алып такыр өлгөнгө чейин камакта кармап жатышыбыз керек деген саясат болбош керек. Биз ошол мыйзам бузуу жолуна түшүп кеткен адамды тарбиялап, келтирилген зыянды ордуна коюп, уяткарып, жазасын чектеп, анан кайра элдин арасында биз ал адамды кошушубуз керек.
Жакында коррупцияга жана экономикалык иштерге байланыштуу кылмыш иштеринде бир гана мурдагы жана учурдагы мамлекеттик аткаминерлер жоопко тартылбастан кирешелүү делген ири бизнестин өкүлдөрү да кармалып камакка алынган учурлар бар. Буга соңку мезгилде Бишкектеги Спекулянт, Нават сыяктуу соода ашкана түйүндөрүнө жана Элит Хаус курулуш компаниясына байланыштуу тергелип жаткан кылмыш иштери дагы кирет. Алардын жетекчилерине мөөнөт өтүп кеткен азык түлүктү сатыкка чыгаруу, аткезчилик жана жер тилкелерине мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү сыяктуу айыптар тагылган. Бизнес коомчулуктун кызыкчылыгын коргогон Темирбек Ажыкулов муну бюджетти толтуруу үчүн кустуруу деген тымызын саясаттын кесепети катары баалады.
Булар азыр финпол деген жапкиев баш болуп, булар азыр уруп сагып, биз баарын сындырабыз, куштурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле инспекторлор да, баягы эле орто катмардагы финполициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Финполициясы, налоговый болсун, АКС болсун, булар өмүр бою эле контрабанданы кырышып алып келгендер да. Булар жеке өзүнүн чөнтөгүнө иштеген контрабанданы эмнеге чыгарбайт да. Ошон үчүн кайра эле жүктүн баары ошол таза иштеген, туура иштеген ишканаларга келип атпайбы? Мисалы үчүн ошондой премьер министр чыгып айтса болмок да, мынакей биз экономиканы могул жол менен көтөрөбүз, биз экономиканы көтөрүш үчүн могулдой иш аракеттерди кылабыз деген сигнал бергенде инвесторлорго, өзгөчө кыргызстандык жергиликтүү ишкерлерге түшүнүктүү болмок да. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эле болуп атат, куштурабыз, сындырабыз, куштурабыз, сындырабыз да.
Ал эми укук коргоо органдары мурдагы коррупциялашкан бийлик режимдерине кызмат кылып келген кызматкерлерден тазаланмайынча алардын коррупцияга каршы акыйкат жана мыйзамдуу күрөш жүргүзүүсү деги эле мүмкүн эмес дегендер да бар. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров өлкөдө мыйзамдуулук менен тартипти камсыз кылуунун жөнөкөй шарттарын белгиледи.
Күч органдары боюнча кыска мөөнөттө эле реформа алса болот. Ал жерде кандайдыр бир жаман-жуман ишке аралашкан күмөндүү кызматкерлер толугу менен люстрация болуш керек. Бул система тазаланыш керек. Анан жаңы кадрлар элге кызмат кылган кадрларга айланыш керек. Аны эл өз көзү менен көрүп сезиш керек да. Ошондо инвесторлорго бул сигнал болот. Мына биякта тазаланды система дегенчи. Октябрдан бери менин оюмча мындай чечкиндүү бир деле чараларды көрбөй элебиз. Эми албетте кандайдыр бир коррупционерлер, уурулар же бири бири менен күрөшүп алып атабы, камалуулар болуп атат, аны күндө эле көрүп атабыз жаңылыктардан. Бирок ал экономиканын өсүшүнө себеп болбойт. Экономиканын өсүшүнө себеп болуш үчүн башка нерселер керек. Биринчиден ишенимдүү, туруктуу, таза бийлик керек. Азыркы бийлик ошол кылган иши менен ишеним арта алса, кандай кадрлар келет? Коррупциялык иштери бар адамдар келсе, анда албетте абал жакшы жакка өзгөрбөйт. Кадрлар бар, бирок 60-70% кайдыгер ишин билип түшүнбөгөндө кадрлар өтө көп. Демек ал жерден бир сыйра тазаланып, алар жаңыртыш керек.
Жакында шайланган президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылы премьер-министрлик кызматка келгенде экономикалык мунапыс жарыялап, мамлекетке келтирген зыянды өз ыктыяры менен төлөп берген мурдагы жана учурдагы аткаминерлердин жаза чарасы жеңилдей турганын билдирген. Бирок айрым саясатчылар бул мунапысты мыйзамдуу ишке ашыруу жолдору анык көрсөтүлгөн эмес деп сындап чыгышкан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуз эми биз жана дин түрмөгү улантат. Кыргызстанда акыркы кездери мектепте жоолук салынуу маселесинде дагы талаш тартыш жарала баштады. Диний экспертибиз Канатбек Мурзахалилов биз жана дин түрмөгүндө ушул теманы козгомокчу.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржан мырза, мына Кыргызстанда мектеп окуучуларынын жоолук маселеси акыркы күндөрү көп талкууланып жаткан маселелердин катарына кирди. Анын себептерине токтоло кетсеңиз.
Акыркы мезгилде мына өзгөчө социалдык түйүндөрдө мектеп окуучуларынын жолук маселеси кызуу талкууга алынып, түрдүү пикирлер, карама каршы пикирлер айтылып, дискуссия күчөп атат. Анын себеби тилекке каршы мына дагы деле республика боюнча түрдүү аймактардан мектептердеги конфликттердин фактылары улам-улам чыгып турганында, дагы деле тилекке каршы мектеп, айрым мектептер администрациясы, мугалимдери тарабынан жолу кийген окуучу кыздарга карата басмырлоо, мажбурлоо көрүнүштөр орун алууда да. Ошондон улам акыркы мезгилде Чүй облусу боюнча Жалал Абад облусунун Базаркан районунда ушундай фактылар чыкты. Булар ошол социалдык түйүндөрдүн колдонуучулар тарабынан түрлүү баягы пикир айтылып, нааразычылыктар көп айтылып ошого жеткирди. Анын ичинде мен дагы 30 декабрь күнү Билим берүү жана Илим министрлигине бул маселе боюнча өз кайрылуумду калтыргам. Мына Чүй облусу боюнча бир мектепте болуп өткөн ушундай көрүнүш боюнча биз мектеп мугалими сөгүш алган жана ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бир жумадай мурун министрдин өзү менен да бул маселени талкууладык.
Мектепте жол короонун маселеси министрликке чейин жетип, 26 январда Билим жана Илим министрлиги менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жол короонууга уруксат берилет деп билдирбедиби? Кыргызстандын конституциясы диний атрибутикага, анын ичине жол салынуу маселесине дагы кепилдик берип турат. Эмнеге уламдан улам эле мектептеги жоолук маселеси коомчулукта көтөрүлө берет?
Туура, ооба, конституцияда белгиленгенине, мыйзамдарда көрсөтүлгөнүнө, эл аралык милдеттенмелерде да бар болгонуна карабастан улам улам бул маселелерин көрсөтүлүп, улам улам министрликтин деңгээлине жетип талкууланып жаткан себеби биз ошол жер жерлерде мектептердин администрациялары, борбордук мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен талкуулаган учурда мен ушундайды байкадым. Ошол чечим кабыл алуучу адамдарда, кызмат адамдарында ошол конституцияда кепилденген, белгиленген укуктар жана эркиндиктер тууралуу маалыматтын жоктугу, ошол жаатында, укуктук жаатында, адам укуктарынын жаатында сабатсыздыгы балким ошол себеп болуп атат да. Анан дагы бир себеби тилекке каршы абдан терс көрүнүш, бул ошол кызмат адамдары, мектептердин администрациясында иштеген адамдар, алар өздөрүнүн жеке мамилесин, жеке мындай жагат же жакпайт деген стандарттарын ошол ишмердүүлүгүнө, кесиптик ишине байланышкан чечимдерге аралаштырып салып атышкандыгында да.
Жоолук салынууга байланышкан маселе мектептеги мугалимдердин, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн компетенциясынан улам көтөрүлүп жатат деп айтсак болобу?
Бул алардын адам укуктары жаатындагы сабатсыздыгынан келип чыгып атат. Себеби мисалы биз алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө алар кээде мындай айтып атышат: биз светтик өлкөдө жашайбыз, дин мамлекеттен ажыратылган. Анан аларга кайра түшүндүрүүгө аргасыз болуп атабыз: светтик өлкөдө мамлекеттин светтик болгондугу, диндин мамлекеттен ажыратылгандыгы дин эркиндигинин жокко чыгарылгандыгын билдирбейт. Так ушул биздин конституцияда светтик мамлекетте бекитилген конституциянын 16-20-32 беренелеринде дин эркиндигинин кепилдиги көрсөтүлгөн. Дин эркиндиги эң кеңири түрдө, эч нерсе кошуп эч нерсе кемитилбегендей түрдө бекитилген. Анан дин эркиндиги боюнча жалпы эле эркиндиктер боюнча дискриминацияны тыюу салуу ченемдери боюнча, алдын алуу ченемдери боюнча алардын баягы билбегендиги жана кээде ушундай көрүнүштөр орун алат, билүүгө да мындай каалоосу жоктугундай сезилгендиги себеби баягы буга жогоруда айткандай адамдар бизде баягы азыр көп түрдүүлүк коомдо кеңейип баратат да. Бирок тилекке каршы адамдар мисалы мага адамдардын бул түрү жактырбайм, ушул социалдык топ жакпайт, ушул топтун сырткы атрибуттарын жактырбайм деген жеке мамилеси алардын кесиптик чечимдерди кабыл алууга таасир берип аткандыгы терс көрүнүш да. Себеби кесиптик чечимдерди кызмат адамдары мыйзамга гана ылайыктап кабыл алыш керек. Алар өздөрүнүн жеке мамилеси, ар бир адамга башка адам жакпашы мүмкүн, ал ар бир адамдын өзүнүн жеке мамилеси. Бирок жумушка келгенде, Өзгөчө мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде бул сөз гана мыйзамга гана ылайык болуш керек.
Биз жана дин.
Ошол эле социалдык желелерде мектепте жолук оронууну жектеп, министрдин сөзүнөн кийин аны сындагандар болуп жатат. Алардын көбү интеллигенттүү эле кишилер. Демек алар кыргызстандыктардын конституциялык укуктарын билбейт деп мүнөздөлөбү?
Ушул абдан бир терс көрүнүш болуп атат. Ошол министрдин да кечеки билдирүүсүн сындагандар, ушу сиз белгилеп өткөндөй, алардын арасында билимдүү эле, белгилүү эле инсандар болгондугу бул өтө капа кылат. Себеби алар демек биз адам укуктарын кайсыл бир социалдык топтор үчүн биз тааныйбыз, кабыл алабыз. Башка социалдык топтор үчүн биз адам укуктарын, алар адам укуктарына ээ эмес дегендей кош стандарттуу мамиледей болуп калып атат да. Бул жерде алардын дагы ошол адам укуктары жаатындагы мыйзамда адам укуктары кандай кепилденгендиги боюнча билимсиздигинен кабар берет да.
Бирок мектеп окуучулары өзү чечим кабыл ала турган куракта эмес. Ата энелердин, туугандардын каалоосу менен хиджаб кийгендер да бар. Мындай жагдайда укуктун чеги кандай аныкталат?
Бул жерде ошо социалдык желелерде да окуучулар өздөрү чечим кабыл ала албайт дегендей пикирлер айтылып атат. Бирок мен буга да кошула албайм. Себеби эми жашына жараша, ошол мектептин кайсыл классында окуганына жараша көбүн эсе бул ортоңку жана жогорку класстардагы окуучулар менен болуп аткан окуялар болуп атат да. Анан азыркы жаштар, биз эле мектепте окуп жатканда алар көп нерсени түшүнөт деп мен ойлойм. Алар түшүнбөйт, аларга таңуулап салган деген бул биз демек ошол жаштар боюнча, окуучулар боюнча пикирибиз начар экен да. Ал көп нерсени түшүнөт деп ойлойм. Бирок мажбурлаган учурлар да болушу мүмкүн. Албетте мажбурлаган ата энелер балдарын диний инанымдар боюнча гана эмес, башка нерселер, башка багыттар боюнча да мажбурлаганы бул баарына даана айкын да. Бул маселеде да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, баягыл эгер окуучу кыз өзү даттанбаса, билдирбесе, сабагын окуп мектепке келип атса жолугун кийип, анан мектептеги социалдык педагогдор, башкалар сүйлөшсүн, таанысын ал окуучуну, анан билбей туруп эле буларга мажбурлаган деп биз өзүбүз чечим чыгарып, анан аларды чечиштирүүгө мажбурласак бул деген одоно укук бузулуу.
Эржан мырза, сиз жоолукчан кыздардын укугун коргоп келе жатасыз. Бул алардын жеке өзүнүн каалоосубу же ата энелеринин мажбурлоосубу? Бул маселени изилдеп көрдүңүзбү?
Ушундай же мындай, ак же кара деп даана так айтуу мүмкүн эмес да. Ар бир окуяда, ар бир окуучу боюнча ар кандай да. Анан абал ар кандай. Аны мисалы кээ бирлер айтып атат, баардыгын мажбурлап атышат деп. 99% баарын мажбурлайт. Кээ бирлер айтат, жок, мажбурлабайт дейт да. Эми бул экөө тең туура эмес, бул эки жооп тең туура эмес да. Анан бул ата эне мажбурлайт деген маселеге кайрылганда биз кайра эле мыйзамдарга кайрылышыбыз керек. Мен мына мыйзамдарды, ченемдерди айтып берейин. Мисалы мен өзүмдүн жеке мамилемди, ошол укук коргоочулук ишимди мыйзамдардын ченемдерине гана негиздейм да. Өзүмдүн жеке мамилеме андай нерсеге эмес, мыйзам ченемдерине негиздейм. Биз адамдын укугун коргондо биз мыйзамдуулукту коргойбуз. Мына мыйзамдарга кайрылалы. Адамдын жарандык жана саясий укуктары жөнүндөгү эл аралык пактын 18-беренесинин 4-пунктунда жазылып турат. Ар бир мамлекет ата энелердин өз ынанымдарына ылайык балдарын диний жана балдарына диний жана адеп ахлактык тарбия берүү эркиндигин урматташ керек. Ар бир мамлекет балдар жөнүндө, балдардын укуктары жөнүндө эл аралык конвенциянын 14-беренесинде жазылып турат. Ар бир мамлекет баланын диний эркиндигин урматташ керек дейт. Эми Кыргыз Республикасынын конституциясы 16-беренеде диндин негизинде кодулоого, дискриминацияга тыюу салат. 20-беренеде конституция адамдын баягы диний ынанымдарын баш тартууга мажбурлоого салынган тыюу чектелүүгө мүмкүн эмес деп жатты. Бул диний ынанымдарын баш тарт деп мажбурлоого эч ким андайга бара албайт. 32-чи беренеде конституцияда да диний эркиндиги кепилденет жана ар бир адам өзүнүн диндик ишенимин билдирүүгө же андан баш тартууга мажбурланууга тийиш эмес деп жазылып турат. Ал эми жоолук менен хиджаб бул диний ынанымдын ажырагыс бир бөлүгү жана атрибуту болуп эсептелет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго укук коргоочу Эржан Кайыпов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.